Ці Тбілісі десятки тисяч чоловік вийшли на мітинг з потребуванням другого тура президентських виборів. Опозиція протестує супроти виніків голосування на президентських виборах 5 студзеня, поводле яких перемог Міхаїл Саакашвілі. Центральна виборча комісія сьогодні обвістила офіційні виніки, поводле яких за Саакашвілі проголосували 53,47% виборщиков. За кандидата от опозиції Левана Гачачеладзе проголосували каля 26%. Міжнародні назиральники з Європи і США відзначили некілька дрібних порушень у часі голосування, але заявили, що у цілому вибори відповідали демократичним стандартам. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі раніше сьогодні пообіцяв, що буде змагатися з бідністю і так само, що поліпшить дочинення з Росією. Саакашвілі сказав, що кепські дочинення з Росією були одним з його головних шкодуванняў у часі першого президентського терміна. Саакашвілі сказав об гэтым у Тбілісі ще до того, як почався мітинг опозиції з протестами супроти виніків виборів 5 студзеня. У Казахстані Міністерство па надзвичайных ситуаціях паведаміла, што загінулі 23 чалавекі, якія лічыліся зніклымі пасля выбуху ў адной з карагандзінскіх вугальных шахтаў. Паводле заявы, высокая тэмпература і ступень канцэнтрацыі ўгарнага газу выключаюць магчымасць выжывання людзей, якія маглі застацца ў шахце ў часе выбуху. Усяго 30 чалавек загінулі ў выніку выбуху метану ў мінулую пятніцу ў шахце Абаі ў Карагандзінскай вобласці ў Казахстане. Шахта у Казахстане належить люксембургской компании ArcelorMittal, найбуйнейшему у свете вытворцу стали. Компания заявила, что семьям загиблых шахтеров будет выплачена компенсация у памеры 5 годовых зарубков. Это был выпуск новинов. Наступно слухайте про сгодину и, нагадаю, сочите за подеями у интернете. Адрес свобода.орг.
Праскі студії Сергій Навумчук сьогодні у нашій програмі ви почуєте. 23 чоловіки позбавлені волі за удзел у акції предпримальників. Супрацовники спецприйомнику на Окрестіне не приймають для арештованих харчової передачі. Праскі акцент. У чим особливість теперішнього етапу змагання приватних бізнесовців за свої права? У дискусії беруть удзел юрист Сергій Балыкін, лідер дробних предпримальників Солігорську Олександр Цацура і оглядальник «Свободи» Віталій Циганков. Вольная студія. Нове слово про звикли речі. Гость передачі – викладчиця музичної школи у Лунінці Наталія Морко. Огляд телефонування на «Свободу». І про згодину – дайджест самих цікавих передач у «Ночної свободи» одходячого тижня. Усіх арештованих удзельнікаў акції протесту супраць політики уладаў у дачыненні до малого бізнесу у Беларусі, яка відбылася 10 студзня у Менску, трымаюць у турме на вуліцы Акрэсціна. Супрацоўнікі спецпрыёмніка пагадзіліся прыняць ад сваякоў толькі цёплыя рэчы і прадметы асабістай гігіены. Ежу не перадалі ніводнаму з арештаваных. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сярод арыштаваных лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бедзька, лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка, прадпрымальнік Уладзімір Шыла, моладзевыя актывісты Александр Баразенка, Ян Міхайлаў, Сергій Клюев ды іншыя. 5 чалавек трапілі ў турму з траўмамі, сярод іх Міхась Крываў. Ён распавёў «Свабодзе», што ўсіх збівалі ў аўтазаку.
Меня затрымалі на праспекце Незалежнасці, заволаклі аўтазак, кінулі на падлогу і збівалі байцы спецназу міліцыі ў патыліцу дубінкамі. Білі ўсіх, хто там знаходзіўся, дзяўчат таксама білі і здзекваліся маральна. Казалі усякія непрыстойнасці, абражалі.
Студентка Університету фізкультури Тетяна Цішкевич була збитая спецназовцами у автозаку. У суді вона продемонструвала куртку, залитую кривою. Не глядячи на те, що міліціянти не давали нікому наблизиться до затриманих, Тетяна поспіла сказати кілька слов, коли її виводили з судової зали.
На мене дуже сильно кричали матом, все время били, ругали і обзывали.
Тетяна адзіна, якого арыштавалі на 20 суток. Дзяўчынкам, у адрозненні ад хлопцаў, даводзіцца адбываць арышт у больш жорсткіх умовах. Часцей за ўсё іх трымаюць у адной камеры з жанчынамі-п'яніцамі, якіх арыштавалі пасля таго, як сваякі выклікалі міліцыю, бо з імі немагчыма было знаходзіцца ў адной кватэры. Даволі часта здараюцца выпадкі, калі міліцыянты выклікаюць псіхіятрычную брыгаду, бо ў п'яніц пачынаецца белая гарачка, і тады яны ўяўляюць сур'ёзную небяспеку для суседак па камеры. Після того, як почав дійнічати новий адміністраційно-виконавчий кодекс, супрацовники спецприйомників більш не приймаються для арештованих харчової передачі. У суді сябри свояки затриманих так само з тяжкостями можуть передати тільки воду. Батьки Арсена Пахомова, який тепер відбуває 15 суток арешту, просили у центральному суді медиків хуткой попливати на ситуацію і передати затриманим їжу, але безвиняково.
Он сейчас болеет, у него грипп и горло, и насморк, больной желудок. Я просила передать капли в нос и таблетки. Очень волнуюсь, не знаю, как он голоден, какое у него состояние. Но взяли свитер теплый.
Другий секретар амбасади США Стивен Гілан виказався Радіо Свобода, що тримати людей кілька годин без води і їжі є порушенням їх елементарних прав.
Ми сподіваємося, що влада тут заботиться за цих молодих людей краще в майбутньому.
Люди, які відбувають арешти після введення нових правил, відзначають, що харчування у тюрмах стало значно гірше. Тепер на сніданок дають шклянку гарбати і кавалок хліба. Обід сполучають з вечерей – суп, каша і шклянка гарбати. У камерах холодно, не хапає свіжого повітру. На шпацир нікого не виводять. Апроч того, так званих політичних не вивозять на громадські праці. Душ дозволяється раз на тиждень.
Таким чином, 23 чоловіки сидять тепер за удел у акції предпримальників. Ще двоє, В'ячеслав Сівчик і Олесь Макаєв, були, відповідно, затриманы на день раней і пазней мітингу. Ну, а що думають про арешти удельников акції протесту «Менські мінакі»? Гэтым цікавілася Галіна Абакунчык.
Як ви ставитесь до мітингу предпримальників, до ягоних виніку? Що ви про це думаєте?
Нічого хорошого по поводу этого не думаю, потому что, в принципе, все-таки у нас как бы демократия, насколько я знаю. Вот, но это не соблюдается абсолютно. То есть они имеют право протестовать против этого, если им это не нравится.
Те люди, которые вышли на этот митинг, они, конечно, очень патриотично себя вели, потому что они знали, что они получат гораздо больше. То есть, слава богу, что им дали 15, не что-нибудь еще. Я в таких мероприятиях, честно говоря, сам не участвую. Ну, сочувствием отношусь к людям, которые пытаются что-то доказать.
Целый день працую, целый день, ничего не ведала, дали бог.
Просто я сам предприниматель, и пускай мне объяснят власти, вот как может человек даже взять Комаровский рынок, там людей заставляют работать по 11 часов каждый день с одним выходным. Как он сейчас будет работать там? Нарушаются все конституционные права. Надо просто сесть за стол переговоров и найти какое-то серьезное решение.
Ну, действительно, я сочувствую людям, которые потеряли работу. И вообще я, в общем-то, против этого закона. Не отношусь к предпринимателям, но тем не менее.
Как вы ставитесь до митингу предпринимальников, до ягоных выников?
Самое обидное, что об этом происшествии было вскользь сказано на самом знаменитом белорусском телеканале, который смотрят большинство наших дедушек, бабушек, и которые абсолютно не осведомлены о текущем, настоящем положении дел в Беларуси. А так, у меня отец предприниматель, поэтому я как бы на собственной шкуре чувствую, что это такое.
Предприниматели продемонстрировали свою силу воли, свою настойчивость, но власть, тем не менее, осталась на своей позиции. Ну, конечно, очень расстраивает то, что когда люди хотят, обычные люди, обычные белорусы, вот граждане своей собственной страны выходят на улицу, чтобы высказать свое мнение, их считают какими-то террористами, преступниками. И просто обидно, что простой добропорядочный гражданин может за одну минуту вот превратиться во врага собственной страны. Ни за что. Все прекрасно понимают, что власть целенаправленно просто придавливает, прессингует вот этих людей, ограничивает вообще все человеческие права.
А пытание на Менских улицах провела Галина Абакунчык. Аналіз акцій предпримальнікаў вы пачуеце ў праскім акцэнце прыблізна праз хвіліну, а цяпер абвестка.
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Радачу «Вольная студія» слухайте на «Хвалях свободы» приблизно праз 25 хвилинов. А тепер у эфиры «Праский акцент». У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання приватных предпримальников за свои правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ пазбавляе іх магчымасці працягваць весці свой бізнес? Наколькі закономерным з'яўляецца змяншэнне долі дробнага бізнесу по мере развіцця рынкавай эканомікі? Гэты і іншыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сяргей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Вітай Цыганкоў. Вязе перадачу Юра Дракахруст.
Дэманстрацыя прадпрымальнікаў 10 студзеня стала кульмінацыяй страйку, які пачаўся з новага году. І хаця прыватныя гандляры не вылучаюць ніякіх палітычных патрабаванняў, улада абыходзіцца з імі як зацятымі апазіцыянерамі. Ну, мы ведаем пра правакацыі, арышты, жорсткі разгон масавых акцый. Варта сказаць, што маніфестацыя 10 студзеня і наогул сёлетні страйк не першы этап змагання індывідуальных прадпрымальнікаў за свае правы. Барацьба супраць 760-го указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год. А да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. О, дык вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз сітуацыя склалася такім чынам, што увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца, альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз забарона абсалютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Цасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось паводле звестак Міністэрства эканомікі з 64 тысяч прадпрымальнікаў 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась падалі дакументы на перарэгістрацыю так званыя пупы, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, яшчэ 5 тысяч в іншыя формы ўласнасці. Дык вось, што тычыцца астатніх 46 тысяч, якія засталіся. Дык вось, наколькі сапраўды гэты 760-й указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, проста знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход у гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта проста ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыж поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегиструется предприниматель в это приватное унитарное предприятие. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну повинен он там платить податки. Чему это смерть? Ну хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимальники, потлумажьте, чему вось уже баланс ходиться не будет?
Ну основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски. В связи с тем, что будет 50-летие города, киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, платить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вось могли бы распавесці экономику приватного предпринимальника, як яна будзе меняться, калі ён перерегіструецца у ПУП, у приватное унитарное предприемство? Чаму гэта для яго смерть? И калі гэта смерть, чаму вось 11 тысяч 64 на гэту смерть все ж пошли?
Ну, тут треба розуміти, що кількі предпринимальників, тільки і бізнесу. І для нікого це смерть, а для нікого зниження податків. Смерть для тих, хто гандлює заміжним ніяким товаром. Вони насамрэч привозять гэты товар без паперу всіляких, і паперу вони гэта атрымаць і не можуть, навіть теоретично, тому що там гэта паперу не дають. А у свой час держава пайшла з предпринимальниками на компроміс. Яна вирішила не патрабаваць з іх ніяких паперу на товар, а замест гэтага браць з іх адзіны падатак. І кампраміс гэта быў даволі добры, таму што прадпрымальнікі плацілі гэты адзіны падатак авансам. Гэта выглядала так, што яны фінансуюць дзяржаву, і дзяржаву не цікавілі вынікі іх дзейнасці. Тобто, ці маеш ты прыбытак, ці не маеш ты прыбытка, грошы ад цябе паступаюць. Некаторыя прадпрымальнікі, яны нават выйграюць ад таго, што яны створаць юрыдычныя асобы. Для некага гэта адзначае зніжэнне падаткаў. І вось, напрыклад, калі індывідуальны прадпрымальнік аказваў паслугі і быў не на адзіным падатку, а на агульнай сістэме податка обкладання, то створивши юридичну особу, перешедши на спрошений нейкий податок податка обкладання в відповідності з указом номер 119, він починає платити менш податків. Тому що індивідуально предпринимальник, коли він заробляє достатково грошей, він платить 30% подоходного податку плюс 3% місцевих податків. Це більше, ніж юридична особа. А коли він переходить на працю у форматі юридичної особи, наприклад, того ж унітарного підприємства, він платить тільки 10% від своєї виручки, і коли у його доволі малые затраты, як, наприклад, у аудиторських нейких компаніях, у юридичних компаніях, то йому гэта вельмі выгодно. Ну, існує міт, що потрібен бухгалтер, але ж у менавіта у приватному унітарному підприємстві у відповідності з законодавством бухгалтер не потрібний. Магчыма, ён потрібен тому предпринимальнику, який сам не встане вести бухгалтерський улік. Але ж гэта іншая справа. Тобто можна абысціся без бухгалтера, калі ты сам устанеш весці бухгалтарскі ўлік. Магчыма таксама абысціся і без офісу. Зараз можна рэгістраваць унітарнае прадпрыемства на хатнім адрасе, і нават дзяржава адмовілася ад таго, што будзе спагнаць больш вялікія камунальныя плацяжы.
Я хачу заўважыць, што і гэтыя пратэсты прадпрымальнікаў, страйк і акцыя 10 студзеня мела чыста эканамічны характар. Змест дало 760-й указ. Ніяких там дало Лукашенка, ніяких там Беларусь у Європу, ніяких там прэч ад Росії, тим більш прэч ад Росії дзіўна, бо адтуль менавіта і возяць товар, як ми со словом Александра зразумелі. Ніякай політики. І тим не менш з прадпрымальнікамі, так би мовіць, розбираються гэтак жа, як і з апозіціонерамі. Чаму? Причым так виглядає, що калі узнікають, наприклад, страйки, ну, скажем, на заводах, там так не розмовляють. Розмовляють з людьми, як зараз розмовляють з предпринимальниками. Чому? Віталь Циханков.
Може, я спочатку ще репліки на конт вот попередніх питань. Влада тут лукавить, коли каже, що такого типу бізнесу нема ніде. Дробний бізнес, він існує повсюль. Кіоски такі, як у нас є там, і в Празі, і в Парижі. І тамтейші дробні предпринимальники займають свою нішу, ніхто їх не знішає. Ну, а тое, што вось робіцца ў нас у дачыненні да прадпрымальнікаў з гэтым указам, гэта вось такое добра знаёмае, вядомае беларускай уладзе імкненне адміністрацыйна кіраваць эканамічнымі працэсамі. А вось не хочуць яны самі адміраць, здавалася б, натуральны эканамічны працэс. Ну, так мы ім вось дапаможам, прымусім іх памерці сваімі указамі. А, дарэчы, сапраўднай смерцю для прадпрымальнікаў было б ўвядзенне мытнай мяжы з Расіі. Бо, як тут уже гаварылі нашы ўдзельнікі, значная частка іхняга бізнесу, гэта якраз привоз товаров з Росії, заміжних там китайських чи турецьких, це просто, скажімо, така дозволена уладами контрабанда. Ну, а відповідаючи вже, Юрі, на ваше питання, чому так улади резко реагують, ну, тут відказ неоднозначно. По-перше, все-таки певна тут осторожність з боку уладу була, як показав, мітинг і шесті. Можемо уявити, коли б політична опозиція потребувала пройти від Касишинської площі до площі Незалежності. Ну, мені здається, відавочна, што гэтага не дазволілі б, і ўлады в этом сэнсе прадпрымальнікаў трошкі пабойваюцца, і ёсць за што. Вот асаблівасць гэтага этапу якраз тым, што не было раней, вот вы прыводзілі прыклады, што раней ўжо ўлады наступалі на прадпрымальнікаў, але не было ніколі такога напружвання ў гэтай барацьбе, такога процесіяння рішення млады, бо сапраўды прадпрымальнікі адчуваюць, што ім апошнія рішення пагражаюць просто знішэннем як типу, як класу. І на гэтым этапе барацьбы у іх з'явілася такая некая рашучасць адчаю, калі удзельнікі мітынгу і шэсці, нават некаторыя там крычалі, ну дзе гэты ОМОН? У мяне такое назіранне, што большасць з іх, канешне, не жадаюць ісці ў палітыку, яны просто аказаліся выкінутыя ў палітыку, яны ёй не цікавіліся раней, яны не хацелі, да не ўмеюць ёй займацца. Падчас гэтага мітынгу і шэсця яны не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды ісці, не ведалі пляну паводзін, не ведалі, як будуць рэагаваць улады. Усё гэта адбывалася дастаткова стыхійна. Усё гэта паказвае, што гэта людзі проста сапраўды, як я ўжо выразіўся, рашучасць адчаю іх туды вылучыла. Ну, а метады лады, яны вядомыя, яны накіраваны найперш супраць лідараў. Яны лічаць, што калі пасеяць раздоры паміж лідарамі, калі іх саміх ізаляваць, пасадзіць на суткі, то гэта ў пэўнай ступені можа падарваць патэнцыял усёй агульнай масы прадпрымальнікаў.
Александр, а як бы вы ацанілі ступень ціску на прадпрымальнікаў, вось прынамсі на гэтым тыдні тое, што было. З імі абыходзяцца як з апазіцыяй. Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху і пабойваецца прадпрымальнікаў?
Власть, конечно, абходзіцца как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей, как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав, действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования, потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Праскі акцэнт». Яго тэма – пратэсты прадпрымальнікаў супраць 760-га прэзідэнцкага ўказу. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Спадар Балыкін, вось ужо Віталь Цыганкоў завёў размову пра лёс дробнага прадпрымальніцтва ў іншых краінах. Ну, мы памятаем, што вось напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, безліч дробных, найдрабнейшых прадпрымальнікаў, прадпрымальніцтваў з'явілася, ну, ва ўсіх фактычна пераходных краінах, краінах пераходу ад камуністычнай да рынкавай эканомікі, у Беларусі, ва Ўкраіне, ў Расіі, ў Польшы. Але вось па ходу таго, як ішлі справы далей, усё ж такі гэта колькасць прадпрымальнікаў такіх дробных, найдрабнейшых, яна зменшалася, і зараз я ўвогуле не ведаю, ці існуе, ну, напрыклад, той же Польшы, ці ў той же Расіі, ну, вось такія дробныя прадпрымальнікі, ну, от кшталту, як у Беларусі. Можа быць, беларускія ўлады хацелі як лепш, можа яны проста как бы падштурховуюць той натуральны працэс, які вынікае проста з няўмольнай логікі развіцця рынка экономики.
Натуральный процесс, он является натуральным, и его подштурхнуть немагчыма. И коли нехто что-то подштурховывает, это уже не натурально. А что ж на некий процесс? Это по-перше. А по-другое, нельзя сказать, что на Заходе у неких развитых краинах дробного бизнеса не існує. Он існує именно в таких формах, как и у нас. Например, у тих же Злучених Штатах, коли 80% бизнеса явно юридичными особами не з'являються. Там не те 20-22% корпорацій, які з'являються юридичними особами. Менавіта такія лічбы дае амерыканскае статыстычнае ведомства. У той же Германии юрыдычнымі асобамі з'яўляюцца толькі таварыства з абмежаванай адказнасцю, акцыянерныя таварыства, а усялякія камандытныя таварыства, гандлёвыя таварыства і прыватныя бізнесы, яны не з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі. І такі вось прыватны прадпрымальнік можа мець неабмежаваную колькасць сваіх супрацоўнікаў, тут ніхто іх не абмяжоўвае. Іншая справа, што калі прадпрымальнік мае 50-100 супрацоўнікаў, калі ў яго дастаткова вялікі абарот, яму выгадна становіцца юрыдычнай асобай і з арганізацыйных, і з эканамічных мэтаў. А што датычыцца вось такіх вось гандляроў, якія стаяць на рынках, ну так, калі ў нас будзе мытная мяжа з Расіяй, калі ў нас будуць створаны нармалёвыя ўмовы для увозу тавараў, то дробныя гандляры яны неяк адыдуць, таму што калі будуць крупныя гандлёвыя сеткі, калі яны змогуць легальна ўводзіць дастаткова вялікія партыі тавараў, ну так цяжка будзе прадпрымальнікам канкурваць з імі па цане. Але ж прадпрымальнікі тады змогуць адысці ў нейкія іншыя нішы, яны змогуць адысці ў сферу паслуг, яны ж змогуць ствараць нейкія дробныя свае шапікі тыя ж, якія будуць гандляваць нейкім таварам, можа быць, і не такі, які патрэбен кожны дзень. А што датычыцца эканамічных ці палітычных патрабаванняў, ну, эканоміка гэта ж з'яўляецца самай вялікай палітыкай. Калі нехта выдвігае эканамічнае патрабаванне, так ён патрабуе нават большага, чым патрабуе самая наша, як кажуць, беларуская тэлевізія, адмарожаная пазіцыя. Калі нехта патрабуе адражэнне беларускага языка, это адно. Калі нехта патрабуе грошы, так это ж нашмат для ўлады больш болезненна. А што датычыцца таго, што з прадпрымальнікамі абыходзіцца больш жорстка, ну так я лічу, што насамрэч прадпрымальнік знаходзіцца у большай залежнасці ад улады, чым супрацоўнік, напрыклад, на тым жа заводзе, бо прадпрымальнікам ёсць што губляць, а у улады ёсць механізмы, каб гэта зрабіць, каб збанкрутаваў прадпрымальнік. Таму, калі спыняецца праца на нейкім заводзе, гэтым наносіцца шкода той жа дзяржаве, паскольку яна з'яўляецца самым крупным уласнікам у нашай краіне. І дзяржава вымушана нейкім чынам дамаўляцца са сваімі работнікамі, хаця б таму, што іншых работнікаў ёй ўзяць недзе. Ну, не хапае кваліфікаваных рабочых кадраў у нашай краіне. А прадпрымальніка яна можа проста закрыць яго бізнес, да і ўсё, і пакупнік пойдзе ў крамы і набудзе там тавар, можа трохі даражэйшы, але ж гэты фінансавы паток пойдзе ў іншы карман, можа дзяржаць.